rahva teenrid.
Tere laupäeva, hea Vikerraadio kuulaja, kell on saanud 11 ja 5 minutit ning tänasel päikeselisel laupäeval võtavad lõppenud nädala sündmusi kokku rahvateenrid ja oleme täna siin koosseisus Peeter Kaldre ETV-st ja praegu ma saan aru vabakutselise ajakirjaniku staatuses Mikk Salu ning Lauri Hussar Vikerraadiost. Ja täna räägime saates siis loomulikult olukorrast Venemaale kehtestatud sanktsioonidest, Venema ähvardustest, Krimmi referendumist ja ühe Eesti poliitiku Moskva reisidest, aga alustame seekord siseteemadega, sest järgmisel nädalal astub ametisse uus Taavi Rõivase juhitud valitsus. Ja selle moodustamise kohta peab küll ütlema, et selle valitsuse moodustamine kulges kui sõita Ameerika mägedel. Et kui nüüd ajakirjandust uskuda ja vaadata, mida kirjutas ka viimane Eesti Ekspress, siis enne Taavi Rõivast oli tegelikult juba kaks inimest, kes tundsid ennast peaministri kandidaadina. Kõigepealt Siim Kallas, kes lahkus ja siis Ekspressis kirjutati, et pool päeva tundis ennast peaministri kandidaadina ka Hanno Pevkur, aga Reformierakonna juhatuse hääletusel selgus, et Pevkur ikkagi ei sobi. Pevkur olevat käinud muuses isegi presidendi juures.
Ja kohta pakuti ka Urmas Paetile.
Ja kes küll ära ütles, nii et tema ennast ei tundnud, aga Pevkuri kohta võime siis öelda, et kuna ta presidendi juures käis kohtumas, siis tõenäoliselt väike aimdus, et temast võiks saada peaministri kandidaat ikkagi tal oli. Nii et selles mõttes oli see kõik väga põnev. Ekspress on kirjutanud väga põneva loo ja kes ei ole veel seda lugenud, siis tasub kindlasti lugeda. Saab natukenegi selgemaks ka see, et mis siis poliitika telgitagustes toimub. Aga kaks asja hakkasid mulle nende või selle koalitsiooni moodustamise puhul küll silma. Nimelt, et Reformierakond oli oma reitingu pärast täiesti vankumatult valmis sotsiaaldemokraatliku erakonnaga koalitsiooni tegema. Et see jutt, et me võiksime läbi rääkida ka IRL-iga, et mitte kordagi ei tekinud siin avalikus diskussioonis tunnet, et see koalitsioon sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ei õnnestu. Ja teine, mis ka välja tuli, oli ikkagi väga selgelt see, et sotsiaaldemokraatlik erakond ise oli samamoodi huvitatud opositsioonist välja tulemisest, sellepärast, et kummut, ma pakun, et see põhjus on peaasjalikult ka selles, et kummutada juttu sellest, et sotsiaaldemokraatlik erakond on mugav erakond, kellel meeldib opositsioonis istuda ja vaadata, kuidas siis nende see toetus on mingisugusel stabiilsel tasemel, aga et kui tegude peale asi läheb, et siis sotsidest justkui asja ei saa, et seda kummutada, see oli siis ka see teine põhjus, miks siis sotsiaaldemokraatlik erakond on niivõrd selgelt määratlenud ennast nüüd järgmise koalitsioonipartnerina.
No esimese hooga, kui nüüd eilset Moori uuringut uskuda, siis mõlemal oli õigus. Ehk siis Reformierakonnal ja sotsidel, sest nende populaarsus hüppas üles tänu sellele, et nad nüüd koalitsiooni läksid ja IRL-i oma langes, aga see on selline esimese hetke emotsioon. No, pikemas perspektiivis me ei tea kunagi, mis siin juhtuma hakkab meil ja meie ümber ja mis moodi need protsendid võivad jagunada.
Ma arvan, et poliitmaastiku raputamine on pärast pikka stabiilset perioodi alati hea. Et kui me vaatame, et kui pikalt on Reformierakond ja IRL koos valitsuses olnud, tõsi, alguses oli neil 2007. aastal valitsuses ka veel sotsiaaldemokraatlik erakond, kes sealt aga välja löödi ja kui me nüüd vaatame, et vahepeal on siis saanud valmis uus koalitsioonileping, millest me kohe ka rääkima hakkame, aga et seal on palju uusi ideid ja püütakse ka riigile läheneda pisut teistmoodi. Ma arvan, et see elavdab ka diskussiooni selle üle, et mida me siis siin koos ehitame, nii et kindlasti selline poliitmaastiku raputamine on hea. Et küsimus on loomulikult selles, et mis eesmärkidel seda tehakse ja kuidas seda tehakse, aga printsiibis selline väike maavärin poliitmaastikul annab kindlasti Eesti poliitmaastikule oluliselt sellist uut hoogu ja tähelepanu inimeste poolt ka juurde. tõenäoliselt ka inimesed ise on aktiivsemad ühel hetkel nagu poliitikas ringi vaatama ja osalema ja võib-olla tekib kellelgi ka soov kaasa rääkida.
Noh, eks me näe, mis juhtub 2015 valimistel, et sellel valitsusel on täpselt aasta aega. Noh, nagu sa ise ütlesid, et tegelikult oli mõlema nii Reformierakonna kui sotside poolt see nagu soov oli algusest peale väga selge ja sellepärast tegelikult ju ka see koalitsioonileping sündis väga kiiresti ja väga lihtsalt. Täpselt selline mulje on jäänud.
Jah, kui nüüd natukene hakata vaatama seda koalitsioonilepingut ja neid lubadusi, siis ma pean küll juhtima tähelepanu päris mitmele punktile, mis näitab, et see konkreetne see liin, mida on valitud, et kaks niivõrd erinevat erakonda hakkavad koos koalitsiooni tegema ja üritavad mõlemad oma olulisi ja oma valijatele suunatud punkte lepingusse sisse suruda, see asi on kokkupõrke kursil. Ja kokkupõrke kursil väga, väga mitmes otsas, et ühelt poolt, kui me hakkame vaatama, et mida siis tehakse, et jah, lastetoetuste tõus, väga pikalt räägitud teema, tõus 45 euroni. Peale selle veel seal on kõik võimalik neid väiksemaid toetusi, mida samuti siis tõstetakse, näiteks tõstetakse toimetuleku toetuse määra lapse osas 0,2 üheni ja on veel palju selliseid väiksemaid asju ka tulumaksu vaba miinimumi tõstmine on sees ja kui me nüüd teiselt poolt vaatame, et mida siis Reformierakond on sisse surunud, siis Reformierakonna poolt tulumaksu määra langetamine 1% võrra on sees, siis no need on juba kõik väga kallid lubadused. Ja kui nüüd siia juurde veel tuua veel see töötuskindlustus maksemäära alandamine, siis ühel hetkel, kui me räägime siin juba aastast 2015 või 2016, siis järgmine valitsus on väga tõsiste probleemide ees, et kuidas edasi toimida, sellepärast, et tõenäoliselt, kuigi siin räägitakse nii-öelda sellest struktuursest tasakaalust, siis see asi võib jääda väga suurde miinusesse ja sellisel juhul järgmine valitsus peab kas tõstma makse või hakkama väga tõsiselt kärpima selleks, et ühel hetkel oma lubadusi kuhugi paigutama hakata ja noh, kui me veel räägime siin ka avaliku sektori töötajatest või riigieelarvest palkasaajatest inimestest, siis ühel hetkel tulevad nad ka oma küsimistega, et mis siis saab, kui majandus kasvab, aga ühel hetkel külmuvad riigi ja avaliku sektori palgad väga pikaks perioodiks, et siin on sellised küsijaid, on väga palju, aga ühel hetkel, kui riigi võimalusi enam ei ole, siis tuleb hakata leidma kusagilt lisaraha ja see on see küsimus, et kus see lisaraha siis leitakse.
Ei noh, ilmselt nad peavad juba ise hakkama midagi kärpima, sest ega need kaks lubadust, et ühelt poolt vähendame riigi tulusid ja teiselt poolt suurendame nagu riigi kulusid, et need on selgelt vastandlikud lubadused ja kas Taavi Rõivasest on ühes intervjus maininud, et mingist paarisäest või 200 miljonist eurost on käinud jutt selle koalitsiooni lepingu puhul ja kusagilt tuleb neilt see raha leida, et noh, ilmselt niimoodi miljon siit ja 5 miljonit sealt nad kuidagi selle kokku nagu saavad, et või vähemalt nad nagu kujutavad, et niimoodi saavad.
No mitmed analüütikud on juba aastaid rääkinud ju seda, et tegelikult Eesti Vabariigis on raha küll. Küsimus on lihtsalt selles, et seda ei ole suunatud siht ostarbeliselt, et ühest otsast on laristatud, teisest otsast on kokku hoitud. Ja kui nüüd vaadata kas või Reformierakonna käitumist, kui veel aasta tagasi siin rahandusministrike eesotsas räägiti, et me peame jälle kulusid kokku tõmbama, meil ei ole võimalus, nagu ütles peaminister Ansip, nagu öeldakse lennukilt raha külvata, siis nüüd selgus, et hops, rahapuu on kasvama hakanud, tuleb välja, et see raha on eest olemas. Ja on vajalt nutikust, et see leida, et noh, 5 miljonit siit näpistada, 5 miljonit sealt. Ma tahaks küsida, et kus te ennem olite siis? Miks ennem seda ei tehtud? Kui oli teil tugev koalitsioon, võimul, inimeste nurin oli päris suur selle üle, et ei ole piisavalt kas või neid samu lastetoetusi, eks ole. Oleks võinud ju siis juba leida. Aga nüüd järsku, kas Basilio?
Ma rääkisin ühe koalitsioonisaadikuga, kes on võib-olla tänases Riigikogu koosseisus üks kõige paremaid bilansiarvutajaid ja kes oskab rahanumbrit lugeda. Ja ma kahjuks ei saa seda sõna siin eetris kasutada, mida ta kulude-tulude tabeli kohta ütles, aga ütleme nii, et see oli väga ebatsensuurne väljend. Ehk siis on koalitsiooni sees ka inimesed ise, kes saavad suurepäraselt aru, millega on tegu ja kui suur miinus riigieelarvet tegelikult ähvardab. Ja kui sa miks siin eelnevalt ütlesid, et miljon siit ja miljon sealt, siis nendest üksikutest väikestest miljonitest ei saa suurt numbrit kokku. Peale selle siin on väga palju
küsimus. Ma ütlesin, et nemad arvavad, et saavad.
Nemad arvavad. Et kui me vaatame, kuidas ka aktsiisi puhul on räägitud sellest, et kui aktsiisi tõus tuleb, siis see esimene laekumine kindlasti juba ainuksi sellepärast, et inimesed hakkavad vähem alkoholi ostma, on oluliselt väiksem sellest, mida prognoositakse ja kui me räägime siin ka ühest muusest katteallikast, et mis mind natukene üllatas, miks see sees oli, nimelt Eesti Loto, kuidas seda siis öeldi, reklaamiõiguse laiendamine. Minu jaoks on küll küsimus selles, et tolgu peale, Eesti Loto on üks koht, kus raha teenida, et paneme siis, või anname Eesti Lotole võimaluse ennast rohkem reklaamida, anname Eesti Lotole jälle selle võimaluse, et ta saab ajalehtede veergudel öelda, et järgmine jackpot on nüüd 3 miljonit eurot või 4 miljonit eurot, laseme tal seda massiivsemalt teha ja küll siis raha tuleb ka Eesti Lotole, ehk siis inimesed hakkavad mängima lotot. Ja minu jaoks on nüüd küsimus selles, et kas riik ikkagi peab inimesi kutsuma üles hasartmängu mängima. Et kui me vaatame, koalitsioonileppes on punkt, mis räägib kiirlaenudest ja kiirlaenude reguleerimisega seonduvast, et seda tuleb väga selgelt hakata reguleerima ja et seda ei tohi enam üldse sellisena väljastada, nagu siiamaani on seda tehtud, siis samal ajal riik ise sinna juurde kutsub inimesi üles või hakkab kutsuma üles hasartmängu mängima. Mängige ja tooge meile raha, tõenäoliselt pannakse sinna veel juurde, et ostes Eesti Lotot, toetad Eesti kultuuri ja sporti, aga samal ajal unustatakse ära see, et kes mängivad ja kuidas mängivad. Ma kaldun arvama, et väiksema sissetulekuga inimestel on kiusatus lotot mängida siiski suurem kui suurema sissetulekuga ja inimestel.
Käies Royal Casinos toetad palju lapselisi peresed, eks ole, üleskutse järgmine võib ole, mis see Eesti Loto siis teistmoodi on kasiinos mängimine?
No, teistmoodi on ta selles mõttes, et kasiinos on võiduvõimalused suuremad kui lotot mängides, no, päriselt on.
Ma olen kuulnud poliitikuid ka avalikus eetris ütlemas, et aga mis sellest siis halba on? Nii ilus telesaade on kolmapäeva õhtul, inimesed märgivad ristike siin paperi peale ja see on ju kõik nii armas, et miks siis seda ei tohiks reklaamida? Et mõneti minu jaoks saab see küll aru saamatuks, et miks seda peab üldse selliselt esitama, et praegune regulatsioon on täiesti piisav, ma arvan, et Eesti rahvas väga palju lotole ei kuluta ja kui nüüd minna ja hakata veelgi rohkem neid üles kutsuma loto mängimisele, siis noh, sellel võivad olla ootamatud tagajärjed. Ja kui me vaatame, et laste rikkad pered hakkavad nüüd saama ka vähemalt esimese ja teise lapse pealt oluliselt rohkem raha, siis mul oleks väga kahju, kui see raha, mis on lastele mõeldud ühel hetkel näiteks Eesti Loto kontorisse läheb, et ka sellest on mul väga kahju.
Aga ühe asja ma ütleks selle koalitsioonilepingu kohta veel, et kui sa alguses mainisid, et siin on palju huvitavaid ideid, et ma lugesin läbi selle lepingu ja noh, ütleme, detailides on seal tõesti midagi uut, aga laiasaastus on see siiski selline, et parandame, tõhustame, analüüsime, jätkame, et mingit suurt pööret nagu siin küll ei ole.
Ma siiski juhiks tähelepanu näiteks demokraatia paketile ja ma selle poole pealt tahaks kindlasti seda koalitsioonilepingut kiita, sest kui me vaatame, et mida demokraatia paketis lubatakse, näiteks punktis 1, kaotame Riigikogu valimistel kautsiooni erakondadele, kes osalevad Riigikogu valimistel esimest korda.
No ja minu jaoks on see detail, mitte mingi suur asi.
Seda küll, aga kui me vaatame, et kuidas Riigikogus arutati ka näiteks jääkeldri protsessi ettepanekuid siis ja rahvakogu ettepanekuid, siis no ma peaks ütlema, et see on ikkagi samm edasi. Et see vähemalt ikkagi loob mingisugustki võrdsust või võimalust uutele tulijatele poliitikasse siseneda või siis samamoodi ka üksikkandidaatide puhul selle künnise alandamine, ehk siis, et kui ka üksikkandidaadi puhul nad saaksid Riigikogu liikmeks, kui nad võtaksid täis 0,75% isikukvoodist , mis alandab seda künnist ja annab neile võimaluse ja samamoodi noh , mõistlik on ka see , et enne Riigikogu valimisi see debatt presidendikandidaatide vahel võiks pikemalt aega toimuda , ehk siis et see ei selguks 24. tunnil , nagu me oleme näinud , ka see on ju tegelikult noh , oluline asi , et selleks tuleb siin mõned seadused ära muuta , aga see annaks jälle midagi juurde , et noh , et sellised , mu meelest selles demokraatiapaketis on siiski päris mitu asja , mille üle võiks pigem rõõmu tunda .
aga kui siin ma ei olegi nagu kriitiline , ma lihtsalt ütlesin , et nagu suures pildis nagu Eesti liigub noh , seda rada , mida ta on liikunud , et
ma ei oleks päris sellega nõus , minu meelest on seal koalitsioonilepingus siiski kaks suunda , mis oluliselt muudavad senist meie poliitilist käitumist . üks on see suund kodakondsuse saamise lihtsustamisele ja ka topeltkodakondsusele , hea küll , et esialgu puudutab see ainult noh , tuhandet last , eks ole , aga siin ka tulevane haridusminister Oleg Ossinovski ütles eilses intervjuus
Aktuaalsele
Aktuaalsele Kaamerale , et edasisi samme kodakondsuse saamise lihtsustamiseks võetakse juba pärast 2015. aasta valimisi ja me ei tea , millised plaanid siin on . see on nagu üks asi , see on meie , no hea küll , see , et see ei ole nagu põhimõtteline muudatus , aga see on suunamuudatus .
see on jah , ütleme , et siin võib näha sellist potentsiaalset suuremat suunamuutust , et see ise veel nagu ei ole .
see iseenesest ei ole , aga kuna Ossinovski ütles , et 2015 , et siis on , ja teine asi , mis ma tahaks veel , on see , mis võeti plaani , see samasooliste abielu lubamine , see oli siiamaani Eestis täielik tabu . Seda ei julgenud keegi , ükski erakond kilbile tõsta , et nüüd on see koalitsioonilepingus see suunavõtt sees .
jaa , aga ma tulen selle kodakondsuspoliitika juurde tagasi , et kui ma nüüd vaatan , et mida siis lubatakse , et need on mõistlikud lubadused , mida nad tahavad ära teha , et sätestame , et alaealiselt ei saa Eesti kodakondsust ära võtta . et see on ju mõistlik
ei,
lubadus ,
et see esialgsed lubas , need on okei .
see on väga okei , mis siin on , et samamoodi , et üle 65-aastased kodakondsuse taotlejad peavad sooritama vaid suulise keeleeksami , jälle täiesti normaalne , selles mõttes , et mis sa nendelt inimestelt ikka nagu , kui ta tahab ühel hetkel selleks kodanikuks saada , las ta siis saab , võib-olla ta on juba oma valikud teinud , valinud Vene kodakondsuse või eelistab jätkuvalt seda halli passi staatust , väga paljud muuseas eelistavad täiesti teadlikult seda halli passi staatust , sest see võimaldab reisida mõlemale poole , nii Euroopasse kui ka Venemaale. Aga kui sa saad Eesti kodakondseks , siis sul Venemaale reisimine muutub oluliselt keerulisemaks .
jah , aga kui seesama Ossinovski selles eilses intervjuus ütles , et tegelikult on sotsid võtnud suuna sellele , nagu ta ütles ka , sõnastas selle põhimõtte , et mida rohkem on Eesti riigi kodanike , seda parem meie julgeolekul , see on täiesti vaidlusalane küsimus tegelikult , sest ka lõppeval nädalal on ilmunud päris mitu artiklit , näiteks Katariina Koort on kirjutanud selles , et tegelikult võib asi olla vastupidi , et kui suvaline kakk , kes näiteks Eesti riiki tegelikult vihkab , saab lihtsalt Eesti kodakondsuse , siis see on Eesti riigile tunduvalt suurem julgeolekuoht , kui meil on siin hallipassimehi teatud hulk .
jah , aga samas ma siiski Jevgeni Ossinovski intervjuust tooks välja ka selle teise nüansi , et Jevgeni Ossinovski ütleb , et nad ei ole topeltkodakondsuse poolt . Ehk siis see , mille pärast Venemaa praegu ka ju ka Krimmis ja Lõuna-Osseetias ja Abhaasias ju tegutsenud või oma tegutsemist on õigustanud , on ikkagi seotud nii-öelda Vene kodanikega , kelle kaitsmiseks minnakse kohale , kui neid Vene kodanikke , keda kaitsta on vähem , siis on ka seda põhjendust ja põhjust
no, ütleme,
vähem , mis pärast Venemaa
me liigume nüüd küll teisele teemale , kuid ütleme niimoodi , et agressor leiab põhjuse alati , et on kodanikud , läheme kaitsma neid , ei ole kodanikud , läheme kaitsma neid , mis iganes , et see on nagu niisugune sõnavaht , et selles mõttes nagu näiteks ütleme , sellise agressiivse imperialistliku Venemaa vaatenurgast ei ole üldse nagu tähtis , kuidas nagu Eesti venelastega , mis neid saab või mis nendega nagu toimub .
hästi , aga räägime pisut nendest kingitustest ka , mida tehakse , et ühelt poolt lastetoetuste tõusust on nii palju räägitud , et sellest siin tõenäoliselt enam ei ole mõtet rääkida , ma arvan , et esimese ja teise lapse puhul see lapsetoetuse oluline tõus kindlasti on väga paljudele meeltmööda ja sellega võetakse ka üks märkimisväärne osa sellest diskussioonist , mis on siiani toimunud , päevakorrast maha . Ma juhiks siiski tähelepanu sellele , et me selle koalitsioonilepingu järgi väärtustatakse rohkem esimest ja teist last. Kolmanda lapse toetuse tõus on vist oli 5 eurot, kui võrrelda selle praegu kehtiva seadusega, nii et see on selline suhteliselt tagasihoidlik tõus ja praegu on ikkagi väga selgelt nii-öelda lisaraha saamas need pered, kus on 1 või 2 last. Ehk siis see ei ole väga selge sõnum paljulapselistele peredele, et te olete tervitatud, et pigem siis toetatakse neid, kellel on esimene ja teine laps.
Aga kui on nagu 3 last, et kas siis nendel
nagu esimese... No nemad saavad esimese ja teise pealt rohkem, aga noh, ütleme niimoodi, et aga sealt on see tõus väiksem, et kui me vaatame ja räägime siin paljulapselistest peredest, siis mina väidan seda, et alates 3. lapsest on pere kulutused oluliselt suuremad, kui on näiteks esimese või teise lapse puhul, et kindlasti ütleme, et ja kui me räägime siin juba ütleme üle 3-lapselistest peredest, 4- ja 5-lastelistest peredest, siis noh, nende kulutused on veel oluliselt suuremad. Nii et kindlasti siin edaspidiseks ma eeldaks, et diskussiooni kese keskenduks ikkagi paljulapselistele peredest.
Jah, aga see on selline mõttes selline paratamatu, et küsimus on ju nagu laustoetamises ja sihitud toetamises, et kui sa nagu toetad kõiki, siis noh, midagi ei ole teha, et jääbki nagu vähem raha selleks, et toetada seal, ma ei tea, palju lapselisi või toetada invaliide või otsida mingisuguseid konkreetseid gruppe, et nendele jääbki lihtsalt vähem raha, et selle lapse toetustõusuga me toetame ka Riigikogu liikmete lapsi ja pankurite lapsi ja kõiki neid tegelikult 100 000, kellel tegelikult seda raha vaja ei lähe.
No see ongi see raha külvamine lennukil. Kuigi jah, paljud rahvastikuteadlased on öelnud ju, et kõige olulisem on sünnitada esimene laps. Et siis võib-olla tulevad ka teine ja kolmas. Et noh, selles mõttes...
Jaa, aga neid pankurite lapsi ei ole väga palju.
No neid ei ole väga palju.
Rikaste inimeste lapsi üldse on suhteliselt vähem. Et me võime ju arutada...
No tegelikult ei ole rikaste inimestele nagu lapsi suhteliselt vähem. Rikkad sünnitavad isegi rohkem kui nagu...
Rikkaid on lihtsalt vähem.
No rikkaid on vähem.
Aga, mitte vähem, vaid no, vähe.
Ütleme niimoodi, et kui meil on suhtelises vaesuses mingi 20% või 25% lastest, et siis, ja need ülejäänud ei ole, et siis no, näiteks ma ei tea. Ma tegelikult on see nagu saad mu pointist aru küll, et me jagame nagu raha kõikidele ka neile, kellel ei ole vaja seda raha tegelikult.
Suunatud toetused on see põhimõte, mis peaks olema.
Nii, aga kui ma nüüd vaatan edasi, et kust siis inimesed midagi võidavad, tulumaksuvaba miinimumi tõus 10 eurot kuus, see teeb siis võitu 2 eurot kuus. Et see on tõenäoliselt rohkem selline punkti või linnukese tegemise koht, et näidata, et on soov tulumaksuvaba miinimumi tõsta, et siin tõenäoliselt olete sellega nõus, aga nüüd tulumaksumäära langetamine 1% võrra, see on muidugi huvitavam küsimus sellepärast, et ma lugesin siin ka Viki-aktivisti Karli Lamboti kirjutist Postimehest, kus ta leidis, et ta ei saa aru, et miks sotsiaaldemokraadid on nõus talle tegema sellist kingitust, kuna tema on ettevõtja ja võtab oma ettevõttest dividende välja ja langeb ka ettevõtte tulumaks, siis talle kingitakse aastas 5000 eurot, mida ta tegelikult ei taha.
No sotsiaaldemokraadid teevad selle kingitustele sellepärast, et nad arvavad, et praegusel hetkel on sellisesse koalitsiooni minek neile poliitiliselt kasulik. See ei ole kindlasti nende nagu põhimõtetega nagu kooskõlas, aga kui neil läheb hästi ja kui see tõesti on neile kasulik ja nad äkki näiteks võidavad järgmised valimised, siis Karli Lambot ei pea muretsema, sootsid kindlasti tõstavad tema makse ja veel nagu topelt ja veel nagu veel mitu korda nagu teevad tagasi selle.
Eldur Meerits ütles selle kohta väga ilusa lause, et see 1%-ne tulumaksumäära langemine, et see on toetus vaesematele miljonäridele. Et nemad võiksid sellest siis ka midagi tõsisemalt võita. Et tõenäoliselt lihtsalt palgatööd tegev inimene märkab seda raha oma rahakotis vähe, aga see, kes natuke rohkem teenib...
Ma samas muidugi nagu ei ironiseeriks liiga palju selliste väikeste tulumaksu vaba miinimumi tõstmise või tulumaksu nagu langetamise osas, et eks nad nagu laias laastus näitavad nagu suunda, et aastast aastasse nad on, jah, võib öelda, et nii vähe nagu võidad. Aga võrreldes ajaga ma ei tea, millal meil tulumaks oli, või ei tea, 26% või tulumaksu vaba miinimum oli veel palju väiksem, et noh, nad on kogu aeg nagu liikunud, eks ole, selles suunas. Ja ma ei tea, sammult ja kokkuvõttes ma usun, et need on ju väga suured summad. Nii riigi kui ka paljude üksikinimeste tasemel.
jah , koalitsioonileppes on veel palju huvitavaid punkte ja siin tasuks juhtida tähelepanu sellele , et selline varjatud soov kahetasandilise omavalitsuse suunas liikumisel on siin samuti kirjas , et kui me vaatame , mida nad ütlevad , et töötame 2015. aastaks välja omavalitsusreformi kava , mille eesmärk on üheselt määratleda , millisel tasandil täidetakse milliseid ülesandeid , kuidas kujuneb nende ülesannete elluviimiseks vajalik rahastamine ja näeme omavalitsusreformi olulise eesmärgina omavalitsuste maakondliku taseme koostöö süvendamist ja noh , siit sellest viimasest lausest võiks juba hakata välja lugema seda , et võib-olla on ikkagi soov see maakondlik tasand teha , et see on selline küsitav koht , aga teades , mida Reformierakond on rääkinud ja mida Sotsiaaldemokraatlik Erakond on rääkinud , siis ei saa seda välistada .
No ma veel kord , neil on aasta aega , nad ei tee midagi selle aasta aja jooksul , mis oleks väga terav , mis võiks väga palju vaidlusi tekitada , ühtegi suurt asja nad selle aastaga ära ei tee .
Lubadus ka erastamisteks on koalitsioonilepingus sees , kuigi väga häguselt kirjutatuna , nii et võib-olla siis on oodata ka siin näiteks EVR Cargo ehk siis Eesti Raudtee kaubavedude osas mingeid uudiseid , et elame-näeme , aga räägime pisut personaaliast ka , sellepärast et siin viimased päevad on toonud huvitavaid uudiseid , Sotsiaaldemokraatlik Erakond on väga kiiresti oma ministrikandidaadid välja käinud , aga Reformierakond veel arutleb , ma saan aru , et ühe ministri osas on veel nimi lausa teadmata . ja kui nüüd vaadata seda personaaliat , siis meil ei ole teada , kellest saab väliskaubandus- ja ettevõtlusminister .
see on üks uus ministrikoht , eks ole ?
üks olulisemaid väidetavalt .
No neid uusi ministrikohtasid on veel , aga iseenesest juba need nimed on väga huvitavad , et siin on pisut nalja visatud ka selle üle , et juba muuseas on tekkinud ka arusaamatusi , kui mingitel avalikel esinemistel ei ole räägitud mitte sotsiaalhoolekande ministrist , vaid on räägitud sotsiaalse sidususe ministrist et ka seda nalja on juba tehtud , aga mis puudutab seda väliskaubandus- ja ettevõtlusministrit , siis minule teadaolevalt Reformierakond otsib sellele kohale inimest , kes ei kuuluks erakonda , kes oleks ettevõtja , kes oleks nii-öelda spetsialist , et anda siis sellele uuele valitsusele ka mingit sellist joont , et seal on mitte ainult poliitikud , vaid ka spetsialistid . Ja muidugi hakkab veel silma selle valitsuse puhul ma ei hakkagi rääkima sellest , et ministrikohtasid on juurde tekitatud , me oleme siin kunagi rääkinud ka sellest , et Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi valdkond on nii suur , et võib-olla tuleks
aga äkki loed kiiresti need nimed kõik üles , et mälu värskenduseks kuulajatele ka .
Need uued nimed ?
No ma ei tea .
Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister , keda me veel ei tea , aga tervise- ja tööministriks saab Urmas Kruuse , siis sotsiaalhoolekande ministriks saab Helmen Kütt , põllumajandusministriks saab Ivari Padar , keskkonnaministrina jätkab Keit Pentus , kultuuriministrina jätkab Urve Tiidus , haridus- ja teadusministriks saab siis Jevgeni Ossinovski , siseministriks justiitsministri kohalt sinna siirduv Hanno Pevkur , justiitsministriks saab Andres Anvelt , rahandusministriks saab siis jätkuvalt Jürgen Ligi , ja majandus- ja taristuminister tuleb Sotsiaaldemokraatilisest Erakonnast , Urve Palo , kaitseminister Sven Mikser ja välisminister Urmas Paet , et see on see praegu välja käidud nimede hulk ja muidugi kõige rohkem
ja lisada ka , et peaminister on Taavi Rõivas , et see ka meelde jääks lõpuks .
ja kõige rohkem on loomulikult lained löönud Urve Palo , et siin ei saa nagu üle ega ümber , ma nägin seda Delfi intervjuud , mille Urve Palo ütles , et tõenäoliselt Estonian Air lähebki pankrotti .
mina olin vahepeal puhkusel , et ei lugenud üldse lehti , kui ma nendest ministrite nimedest kuulsin , siis noh , esimene , kelle puhul ma nagu just mõtlesin niimoodi oi-oi-oi , oli Urve Palo , see koht , kui nagu tema nimi tuli . ja kui ma eile nüüd vaatasin uudiseid ja Urve Palo see Estonian Airi kommentaar , et noh , valitsus pole veel ametissegi astunud , aga juba on tal väike nagu ämber jala otsas , et noh , natuke midagi sellist ma kartsingi .
ja huvitav on ka see, et noh, kuna ma neile olin Aktuaalses Kaameras tööl, siis me üritasime päev otsa, meie majandustoimetus üritas Urve Palo kätte saada. See osutus täiesti võimatuks, sest telefoni ta vastu ei võtnud, keegi tema lähikontsertest teda meile liigi ei lastnud ja pärast ta muidugi jah, vabandas, eks ole ajakirjandusele saadetud sotsiaaldemokraatiku erakonna pressiteenistuse kaudu ajakirjandusele jõudnud vabandus oli see. Aga mis oli nagu märkimisväärne, et me saime siis kommentaari selle erakonna juhilt, Sven Mikserilt, tulevaselt kaitseministrilt ja see oli ka päris selline kõnekas kommentaar, et kui meie toimetaja küsis, et noh, et kas see nüüd tähendab seda, et selline, no, nagu sa Mikki ütlesid, et ämber, eks ole, juba enne ministriks astumist jala otsas, et kas see tähendab seda, et äkki see ministri koht ei lähegi temale, siis Sven Mikseri kommentaar oli umbes selline, et noh, anna ma aega atra seada, las läheb ministeeriumi, tutvub olukorraga, saab asjale pihta ja küll siis tulevad õiged otsused. Ja millal nad siis tulevad kui aasta otsan aega?
Laseme nagu siin mõne kuu jooksul tal veel mõned ämbrit teha, ja. Laseme mingisugust jama kokku keerata ja no siis kui ader on ära seatud, et siis võib-olla vahetame veel.
Ja aga kui te ikkagi vaatate seda Urve Palo intervjuud, mida ta andis Delfile, siis ta rääkis seal sellest, et ta läheb ministriks, et lahendada ära kõik Juhan Partsi ajal tekkinud probleemid, ta luges kõik need probleemid üles, mida tal on seal vajalik ära lahendada ja siis sinna siis loomulikult see, et Estonian Air tõenäoliselt läheb pankrotti ja mina pakun, et Urve Palo antud juhul seda intervjuud andes, see oli väga väga sisukas intervju, ma ütleksin selles mõttes, et ta jõudis väga lühikese ajaga, paari minutiga
mõnapidamatus
väga palju rääkida ja ma pakun, et selle intervju puhul Urve Palo ajas kaks olulist asja segamini, et see, mis oli siis majandus- ja taristuminister või majandus- ja taristuminister ja väga
vaata temas saab majandus- ja
taristuminister jube rasked nimed on välja mõelnud ikka majandus- ja taristuminister ei ole rahvastikuminister, et kui rahvastikuminister pidi käima ringi ja kõigiga ainult rääkima siis majandus- ja taristuministri puhul kehtivad veel mingid reeglid, et sa pead siiski arvestama sellega, et mis keskkonnas see kõik toimub, millised on nende ettevõtete huvid, kuivõrd keeruline see olukord on ja nii edasi. Et sellisel juhul tuleb ikkagi natukene süveneda ja natuke rohkem keskenduda ka, mis seal toimub.
Ja ütleme niimoodi, et tuleb rohkem mõelda.
Ja tegu ei ole, nagu ma ütlesin, rahvastikuministri kohaga. Nii. Aga loodetavasti siis me saame juba üsna pea need kõik ministri nimed teada ja esmaspäeval kuuleme ka peaminister Taavi Rõivase kõnet. Aga hakkame rääkima Venemaast ja
aga Lauri, äkki kui juba juttu läks huvitavatele intervjuudele, et äkki oleks paslik siia otsada ühe teise huvitava intervju, õigemine mitu huvitavat intervjuud, mis ka sel nädalal meie avalikusete jõudsid, ma mõtlen, et siin Edgar Savisaar. Ja tema intervjuud esiteks, mis ta andis Moskvas ja teiseks, mis ta andis siin telekanalitele ja Delfile, kui ta oli jõudnud Moskvas tagasi.
See on ka ju Venemaga seotud, et kevad tuleb ja Edgar Savisaar läheb Moskvasse.
Et ma ei mäleta sellist nädalat, mis oleks olnud niivõrd, noh, nagu kombeks on, tiine selliste väga, väga huvitavate kurioossete intervjuude poolest, nagu see nädal on olnud, kui me sinna lidame veel, noh, nagu sa Venema juurde läksid, liidame sinna ka Putini intervju, ehk siis esinemise, siis on
Putini intervju ise endaga.
Jah, Putini intervju ise endaga, siis see nädal on tõesti tõeline intervjuude nädal olnud.
Jah, aga kui sa nüüd tahtsid sellest Edgar Savisaare teemast natuke rääkida, siis ma pean ütlema, et ma vaatasin seda intervjuud ja ma pean tunnistama, et mul oli
kahju või?
Edgar Savisaarest kahju, jah.
Millist intervjuud?
Ma mõtlen seda lennujaama intervjuud ja ma vaatasin ja mul oli Edgar Savisaarest kahju ja seda väga mitmel põhjusel, et kui ma mõtlen sellele, et mida siis Edgar Savisaar ikkagi tegi paarkümmend aastat tagasi, milline oli tema roll 80. aastate lõpu Eestis, mida ta tegi ja kuidas toona Edgar Savisaaresse suhtuti ja mida ta teeb täna, milliseid suhtlusviise ta kasutab, kuidas ta suhtleb avalikusega, siis mõneti mulle jääb juba täiesti arusaamatuks, et miks ta seda teeb. Et mulle meenub ka üks intervju, mis ma olen Edgar Savisaarega lennujaamas teinud, mu meelest üldse näe, et Edgar Savisaare lennujaama intervjuud ei ole väga õnnestunud. aga see toimus 2003. aastal, kus Edgar Savisaar samuti tuli siis lennuke pealt. Ma esitasin talle paar küsimust ja ka selles intervjuus ta valetas. Ja ta täiesti teadlikult valetas, ta nii-öelda ajakirjanike üritas ka nendele kohta kätte näidata, kes tegelikult lõppkokkuvõttes tagantjärjele me teame, et rääkisid ja kirjutasid tõtt ja nii edasi, nii edasi, aga Edgar Savisaare käitumismustris on see olnud väga pikka aega ja see, et ta on sellise avalikusega suhtlemisviisi valinud, on ühel hetkel tinginud ka selle, et ta on sattunud sellisesse situatsiooni, nagu ta on. Ja mu mõelest Andrus Kivirähk täna tegelikult seda Edgar Savisaare rolli või tema seda situatsiooni on kõige paremini sõnastanud, öeldes Edgar Savisaare kohta nõnda, et Edgar Savisaar meenutab aina rohkem Euroopas elavat muslimi usujuhti, kelle pale on pidevalt pööratud püha linna Mekka poole. Ja ümber musta kaaba kivi tahaks ta sammuda, seal on tema tõeline kodumaa, paraku on ta sunnitud elama keset põlastusväärset lääne demokraatiat, mille hüvesid ta küll kasutab, kuid ikka ja ainult Allahi teenimiseks. Et see on siis Andrus Kivirähk täna Eesti Päevalehes ja ma pean ütlema ka, et lugedes nüüd neid Edgar Savisaare väljaütlemisega Moskvas ja seda kõnet, siis sealt kumab läbi selline soov, et Edgar Savisaare hinnangul võiks esmane partner olla Venemaa, kellega siis Eesti ja Tallinn koostööd teeksid ja võib-olla siis ühel hetkel kunagi kuskil taga on Euroopa Liit ja NATO, et ta näeb Venemaad esmase partnerina selle asemel, et rääkida sellest, et kuidas Eesti tegutseb ja toimib Euroopa Liidus ja NATO-s.
Aga kahju tundmine, Lauri, on poliitika ajakirjaniku puhul poliitiku suhtes ilmselt lubamatu luksus. Noh, mina tunnen näiteks kahju, kui mõni laps saab haiget, ka võõras laps saab haiget või mõni vana inimene munab täraval jalaluu, eks ole, mul on kahju temast. Mul oleks kahju ka mõnest poliitikust, kes tõesti teadmatusest teeb mingisuguse asja, mille pärast on sunnitud kahetsama ja kas või ka tagasi astuma. Aga mul ei ole kahju poliitikust, kes on ajanud ühte ja sama poliitikut juba 20 aastat vähemalt. Ja see, mida Edgar Savisaar nüüd tegi Moskvas ja see käitumine, kuidas ta nüüd käitus ajakirjanikaga, ei ole ju midagi uut. See kõik on ju olnud, see kordub ju aastast aastasse. Ega siis see, et ta Moskvas selliste seisukohtadega esines ja ta teatas, eks ole, et isegi teine ilmasõda ei ole nõudnud nii palju ohvrid eestlastelt kui paremliberaalne valitsus, ehk siis 100 000, eks ole. Seda ta ennem ka öelnud, see ei ole tal esimene kord üldse. Aga noh, see on...
Lihtsalt see kontekst, see aeg, see koht, just, ütleme need sündmused, mis siin taga nagu... Et
noh, just tuleb, eks ole, märtsi küüditamise 75. aastapäev, eks ole, kui palju oli meil paadipõgenike, kui palju siin mõrvati...
Äsja võttis Venema Krimmi ära, et ja, no, veel üks asi ei tema kõnest puudu, et noh, et tuleks nüüd ja vabastaks meid ka ära.
Ja võrrelda nüüd seda sellega, et siit on lahkunud 100 000 inimest, eks ole, kes on läinud ilmselt parema elu peale lihtsalt, sest piirid on lahti ja võrrelda hukkunud ja küüditatud, see on minu mõelest, no pehmelt öeldes, on see täiesti kohatud.
Ma vabandan, Peeter, kus kohas sa sündinud oled?
Mina olen sündinud Siberis.
Ma juhiks tähelepanu sellest Savisaare väljaütlemiste reast veel ühele faktile, et Savisaar andis Moskvas ütlusi ka Riia Novosti ajakirjanikule ja ta ütles seal Krimmi referendumi kohta, et küsimus legitiimsusest või mitte legitiimsusest pole nii tähtis, peamine on, et inimesed tunneksid end hästi, oleksid rahul selle tulemusega. Savisaar ise ja Keskerakond ütleb, et Savisaar ei ole midagi sellist öelnud ja Savisaar ütleb veel, et Riia Novosti ajakirjaniku puhul tegu olevat siis olnud noorema poolse naisterahvaga, nagu ta ütleb, oli kas tegu kas provokaatori või jobuga. Nii ta ütles Eesti rahvusringhäälingu raadiouudistele. Et minu jaoks nagu tekib ühel hetkel see küsimus, et kui on nagu provokaatorid ja jobud seal Moskvas, kes tõlgendavad sõnu ja üritavad Savisaart oma eesmärkide nimel ära kasutada ja täna me näeme ju seda, et Venema otsib igalt poolt ainult seda, et kust mingisugust toetust leida või kust leida mingisugunegi killukene, mis just kui nende poliitikat toetust.
Et
miks siis on üldse vaja sinna Moskvasse minna, kui seal on provokaatorid ja jobud? Miks on vaja?
Ma korraks küsin vahel, et kas välisriikides on praegu Krimi nagu seda referendumit ja nüüd Venema vist on kas Süüria ja Põhja-Korea on seda tunnustanud või? Või on keegi veel või?
On olemas jah, Põhja-Korea, Mongoolia, Venezuela, Valgevene, kuigi ka Valgeveni teatud mööndustega, Kasahstan, mis on mõnevõrra üllatuslik, ja Armeenia.
Tallinna linn siis võib kohe sinna nagu ritta vastu
ja rohkem,
nagu
sätida. Rohkem minu mõelest need ei ole.
Jaa, aga jätkuvalt Keskerakond ütleb, et Edgar Savisaar ei ole midagi sellist öelnud ja et tegu oli siiski provokaatori ja jobuga.
No vaata, see on huvitav, et noh, me oleme siin kõik intervjuud teinud ja kuidas on võimalik intervjueeritavale suhu panna sitaadina, nagu mina lugesin seda trükivarianti Riia Novosti uudises, see oli pandud sitaadina, mitte ümberjutustusena, et linnapea sõnul ja nii edasi. Noh, kuidas on võimalik niimoodi panna uudises, et sitaati, mida tegelikult ei ole? Tegelikult peaks nüüd selle Riia Novosti ajakirjanik üles otsima ja loodetavasti on ta see kuskil ka maki peal salvestatud. Seda võiks uurida nüüd täpselt.
Nii, aga räägime Krimmist, räägime Venemaast, räägime sanktsioonidest, sellepärast, et see nädal on toonud meile väga palju juurde. Viimase nädala jooksul on Krimm kiirkäigul inkorporeeritud Venemaa osaks. See on toimunud paari päevaga ja...
Krimm on läinud.
Ja, noh, Krimm oli juba tõenäoliselt enne seda läinud, aga nüüd lihtsalt vormistati veel paberid ka tagantjärele ära.
Ärme
seda
tehti igaveseks.
Väga kiiresti. Seda tehti väga kiiresti. Lääneriigid on tasapisi hakanud Venemaale sanktsioone kehtestama. Peab ütlema, et USA on muuses olnud vist aktiivsem sanktsioonide kehtestamisel kui Euroopa. Et kui meenutame siin ka, et Venema raute juht ja Kuulin vist on saanud Venemalt sanktsioonide osaliseks, aga Euroopa Liidu USA-lt. Ja, aga samal ajal Euroopa Liidu sanktsioneeritavate nimekirjas näiteks veel Venema raute juht ei ole, et siin on mitmeid erinevusi, et tõenäoliselt on otsitud ka pisut erinev lähenemisnurk.
Savisaar peaks kiiresti ja Kuulini veel viimasel Eestisse kutsuma, et äkki veel saab tulla.
No jah, võrreldes nüüd Euroopa Liiduga on USA võtnud kuulda Venema oppositsionaaride üleskutsed, et kes peaksid seal nimekirjas olema, et need on ikka Putini lähiringkonda kuuluvad inimesed ja need, kes nagu öeldakse, saavad osa toitumisahelast, ehk suurpankurid, suurärimehed, pluss näiteks selline mees nagu Putini abi, Vladislav Surkov, kes on üks olulisemad niiditõmbajaid Kremlis, et see on USA nimekirjas, siis need nõndamatud tuumasaadikud, kes Euroopa Liidu nimekirjas on, kui ka neid on USA nimekirjas. Noh, nende kohta ju siin me alles hiljuti nägime, kuidas riigiduuma liikmed olid ju lausa vaimustatud sellest, et nad sinna nimekirja olid sattunud ja palusid, et kõik võiks sinna nimekirja panna. See on nagu au asi nendele, see on nagu selline noh, nagu lahingukuulsuse nimekiri, eks ole, kui sa oled seal nimekirjas, siis sa oled kõva tegija, eks ole. Aga selles mõttes jah, USA sõnumid on olnud tunduvalt kõvemad, liidame siia kas või Joe Bideni ütlused Varssaviseks ole, kus ta lubas kindlasti rõhutas NATO artiklit 5. Tuleval nädalal tuleb Euroopas president Obama isiklikult, John McCain, senaator, on väga tugevasti sõnavõtud.
McCain pandi ju Venema poolt muidugi selle nimekirja.
No McCain kindlasti ootab pinksalt, millal ta saaks sõita Venemaale.
Ta just ütles, et ma kuulsin lihtsalt McCaini intervjuud, et näed, kevad puhkus Siberis jääbki nüüd nagu.
Muuses üks huvitav seik olümpiamängude lõpetamist seremoonialt. Kui sisenes USA olümpiavõistkond, siis hakkas ühel hetkel mängima ansambel Ljube ja kõlama nende laul Nevaljai Duraka Amerika. Ja selles laulus, no neid sõnu küll otse ette ei mängitad, aga kogu see lugu ise oli täiesti ära tuntav ja selline varjatud signaal Venema kultuuritundjatele ja Venema avalikusele, kes saab ja tunneb seda laulu väga hästi ja kes saab sellest väga hästi aru. Ja selles laulus on muuhulgas ka sõnad, et võtame tagasi Alaska. Et selline varjatud torge või vihje Ameerikas suunal olümpiamängude lõputseremoonial , et ma arvan , et tänase päeva kontekstis asetub see konkreetne asi juba täiesti uude konteksti .
Ma tahaks kangesti selles saates ühe mõtte siiski välja öelda , et kui me ka meie ajakirjandust loeme , siis üks kolleeg mulle ütles , et noh , täiesti masendav on lugeda ajalehti , kuulata raadiot ja vaadata televisiooni , sest üks negatiivne uudis , mis on seotud Venemaa võimaliku ohuga , ajab teist taga . Et tegelikult on sel nädalal ilmunud ka paar sellist hoopis nagu teise vaatevinkliga seisukohta . Ühega esines kolmapäevases Postimehes , kui ma ei eksi , professor Rein Taagepera , kes ütles , et see , mida Venemaa on ette võtnud , see on tema lõpu algus , ma ei hakka seda pikemalt lahti seletama , ja teine artikkel , mis pärineb Soome professorilt , väga healt Venemaa ajalootundjalt Timo Vihavainenilt , kes kirjutas umbes sama mõtte , et Venemaa on hauganud liiga suure tüki , et selle Ukrainaga ta ilmselt oma hambad murrab . ja ta ütleb niimoodi , et kui meil võrreldakse siin Putini Venemaad ja Hitleri Saksamaad , see on täiesti ebakorrektne võrdlus . et Putini Venemaa on oluliselt nõrgem , ilma igasuguste liitlasteta , ilma igasuguste šanssideta saavutada ja okupeerida neid riike , keda tal pärast näiteks mingiks sõjategevuseks vaja on nullilähedane  et ja teine asi , me mäletame kõik , kui meie saime siin , taastasime iseseisvust ja Venemaa täpselt samamoodi kehtestas meile blokaadi , kaupade blokaadi , majandusblokaadi sisuliselt , mis sundis Eesti ettevõtjad kiiresti orienteeruma lääne suunale ja siiamaani me oleme tänulikud sellest , et me suutsime seda . ja mida on nüüd Venemaa käitumine teinud Ukrainaga , Ukraina on läinud sisuliselt , hüpanud üle mitmest etapist , eile sai ta Euroopa Liiduga assotsiatsiooni leppe poliitilise osa kätte , eks ole , veel paar sammu ja Ukraina on Euroopa Liidus . see on kiirendanud Ukraina suundumist lääne , vastupidi Putini kavatsusele , et võib-olla Krimmi äravõtmine tekitab Ukrainas totaalse sisepoliitilise segaduse , riik hakkab lagunema ja Venemaa suudab talle käppa peale panna , et vähemalt siiamaani , praeguse seisuga , on kõik läinud Venemaa plaanidele vastupidiselt .
jah , kui me juhime siin tähelepanu
ma ütlen lihtsalt vahele , et aga me tegelikult muidugi ei tea , mis need Venemaa plaanid on . Üks kõige hullem asi on see , et me tegelikult ju sinna Putini pähe ja tema nagu lähiringi ei näe .
ei no üks asi on plaanid , aga teine asi on ka võimalused . ega ei ole niisama lihtne tulla ja nagu öeldakse , NATO-s tankidega üle sõita , see jõud on liiga ebavõrdsed .
aga mis te muuseas sellest George Soros seisukohast arvate , kus ta ütleb , et kui nüüd USA võiks üritada nafta hinda langetada , ehk siis oma reservidega välja tulla , et sellel oleks küll väga suur mõju Venemaale , see sanktsioon oleks Venemaale üldse võib-olla kõige karmim , aga ta ütleb , et Venemaa president Putinit ei tohi nurka suruda , sest siis ta käitub , nagu oleks ta haavatud loom ja ründab vastu .
no vaata , Venemaa presidenti ei ole mitte keegi nurka surunud , ta on sinna vabatahtlikult astunud , talle meeldib see koht , kui me vaatame seda kõnet , mis ta vedas seoses Krimmi annekteerimisega , siis ta ju sülitas ja sülgas terve maailma täis , ta täiesti vabatahtlikult asetas ennast , no mina ütleks selle kohta , paariariigi staatusesse .
aga ma küsiks siis teistmoodi , et kas teie hinnangul on Venemaast saanud fašistlik riik ? Sest kui me vaatame fašismi määratlust , siis fašismi kohta öeldakse , et fašism on poliitiline ideoloogia , mis taotleb rahvuslikele , kultuurilistele ja rassilistele tunnustele tugineva ja ühe isiku juhtimise all oleva sõjalise tugeva riigi loomist .
mina passin , ma ei taha sellistele küsimustele vastata , selle fašismi üle nagu nämmutamine , see on selline noh , ma ei tea ,
samas , aga kui me vaatame , mis toimub , siis ta vastab ju nendele kriteeriumidele , välja arvatud siis režiimi tasemel rassitunnustele rõhumine , aga teiste näitajate poolest ta ju liigitub sinna alla .
nojah , kui arvestada seda , et ega nii palju fašistlikke organisatsioone ja fašistlikke liikumisi maailmas vist ei olegi , kui Venemaal on olemas ja nad on seal täiesti tolereeritud , siis noh , erinevus on tõesti see , et noh , ametlikult ei ole kurssi veel võetud selles suunas , et pole nagu kuulutatud ennast fašistlikuks , fašistideks on kuulutatud vastasleeri inimesi , ehk ukrainlased ja lääneriigid on fašistid meil .
kuulge , aga püüaks arutleda nüüd , et mis ikka edasi saab , et lääneriigid on oma sanktsioone kehtestamas ja järgmine sanktsioonide laine algab siis tõenäoliselt pärast seda , kui Venemaa hakkab Ida-Ukrainas liigutama .
See , ma tegelikult just lugesin ühte sellist meta-uuringut , mis on kokku võtnud mitmeid teisi uuringuid ja see väidab , et majandussanktsioonid noh , ajalooliselt , need ei tööta mitte kunagi . Mis ei tähenda samas jälle seda , et need on nagu kasutud , et sanktsioonid ise nagu väga harva või noh , või tegelikult ei tööta , et need selles uuringus toodi ainult üks näide , see oli kunagine Suessi kriis , kus majandussanktsioonid töötasid , aga muidu nad ei ole töötanud , aga praegu neid sanktsioone on vaja nagu tegelikult isegi mitte enam Krimmi pärast , sest ma arvan tõesti , et Krimm on nagu läinud , et see ei muuda nagu mida iganes , mis iganes sanktsioon , see enam nagu Venemaa otsust ei muuda , et aga neid sanktsioone on vaja selle noh , mingi tuleviku pärast , mis iganes need järgmised käigud on .
nojah , ma siiski veel kord ütleksin , et minu meelest , kui nüüd nagu sa mainisid tulevikku silmas pidades , siis ma ei nõustuks sellega , et Krimm on igavesti läinud . küll see Krimm saab kunagi oma õige koha tagasi , nii nagu Lõuna-Osseetia ja Abhaasia .
Ma ei räägi , et nagu igavesti läinud , et noh , ma ei tea , igavesti on väga pikk aeg , et aga ütleme niimoodi , et nähtavas tulevikus ma pigem mõtlen seda .
Meid on juba hoiatatud ka selle eest , et me peame ise olema valmis sanktsioonideks , ehk siis Venemaa võib ise hakata samuti piirama kas lääneriikide või üksikute kas NATO või Euroopa Liidu liikmesriikide kaubandust ja noh , siin on räägitud , et võimalik , et ka Eesti firmad , kes tegutsevad Venemaa , mis tegutsevad Venemaal , võivad sattuda löögi alla , no siin on räägitud ka transiidist , kuigi pärast pronksiööd on Venemaa-suunaline transiit niikuinii pihta saanud , et need kaubavahetuse numbrid ei ole enam võrreldavad 2007. aasta aprilli eelse perioodiga , siis noh , on välja toodud ka see , et meie kaubavahetusest 10% on Venemaaga , et seda ei ole nüüd väga palju ja Venemaa ei ole meie kaubavahetuspartnerite seas esikohal , aga esinelikus küll , ehk siis neljandal kohal . et siin võib nagu meile tulla ka vastulööke ja noh , räägitud on ka sellest , et Euroopa suunal võib tulla vastulööke ja küsimus on nüüd selles , et kas Euroopa on valmis siin oma joont hoidma ja Peeter , sulle kindlasti on pakkunud palju huvi see , kuidas käitub Prantsusmaa , kellel on Venemaaga väga suur relvatehing pooleli .
No vot , see keskpärane asi ongi nüüd , Prantsusmaa kaitseminister , kes siin käis , ega ta ei öelnud , et nüüd loobutakse mistraallaevade mingi tehingust .
muuseas , ma siia tulles nagu mõtlesin , et äkki nagu see on isegi hea , et nad praegu veel seda ei ütle . et äkki nagu on see hea , et Venemaa nagu
oktoobrini lükati , jah .
Et neil on , et neid veel ähvardatakse sellega , et sest kui prantslased kohe praegu selle ütleks , et me ei müü , siis nad nagu noh , ma ei tea , kaotaksid mingi kauplemisruumi või siis on Venemaa jaoks noh , asi on läinud , siis me võime võtta järgmise sammu . võib-olla nad , kui prantslased ütlevad , et me veel nagu mõtleme , et see äkki pidurdab venelasi .
no eks kogu need sanktsioonid ja tegelikult ka ju nende mistraalide müük on ju rohkem selline ikkagi selline märgilise tähendusega asi , et kas kehtestada sanktsioone või mitte , kas müüa või mitte , et noh , tegelikult no nagu sa ütlesid , ega siis Venemaal on ju täiesti tegelikult suva nendest sanktsioonidest , võib-olla Putini eesmärk ongi sulgeda ennast sinna riiki . ja Venemaa relvastus on piisavalt võimas ka ilma kahe Prantsuse laevata , nii et noh , aga sõnumit tuleb saata , see on selge .
ma viskaks õhku veel ühe küsimuse , meil on kaks minutit aega .
sõnumitega on sellepärast tähtis , et mida tugevam on sõnum , seda rohkem seda usutakse , et isegi kui praegu sanktsioone ei tööta , aga kui seda tehakse , siis kunagi tulevikus järsku Venemaa nagu võib-olla enne Krimmi nad mõtlesid , et lääs alati niisugune tühjalt ähvardab , et nägite pärast Gruusiat , midagi ei juhtunud , midagi nad ei teinud .
nii , aga ma viskan nüüd õhku selle küsimuse , et kas meil on siia NATO vägesid vaja ?
no mina olen seda rääkinud ammu nagu mantrat juba , et loomulikult , üks korralik NATO sõjaväebaas Ida-Virumaal oleks meie parim julgeoleku tagatis , aga ma tean , et see ei ole väga populaarne mõte . võib-olla nüüd on , mina ei tea .
Ma ei tea , ma ei ole mõelnud vist selle peale , et ma ei hakka praegu siin nagu noh , ütleme ei , aga jaa , sest ma lihtsalt ei ole mõelnud selle küsimuse peale .
ja kindlasti kujuneb huvitavaks ka see , et kuhu siis jõuavad oma diskussioonis Soome ja Rootsi seoses võimaliku NATO liikmestaatusega , ma tean , et täna ollakse seal veel pigem seda meelt , et neutraalsus on olulisem , aga aga elame-näeme, kõik võib muutuda. Siin kohal paneme tänasele saatele punkti ja siin Rahvatendite stuudios olid Peeter Kaldre, Mikk Salu ja Lauri Hussar.
Rahvateenrid.